Salam მშვიდობის ეთერში აგაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ და დაბრკოლების ზოლში 2015 წლის ერთ-ერთ ბოლო გამოშვებაში, რომელშიც ჩვენ გარკვეულად შევაჯამებთ საქართველოს სამხედრო ძალების, შეიარაღებული ძალების მდგომარეობას, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს, ვინ უპასუხებს ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ინტრიგას დავტოვებ. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს საქართველოში ადგილი არ ქონია შეიარაღებულ კონფლიქტებს და შეიარაღებულ შეტაკებებს, გავარკვევთ თუ რამდენად მყარია ეს მშვიდობა და როგორ იყენებს ამ მშვიდობიან დროს ქვეყნის ხელისუფლება, რომ გააძლიეროს შეიარაღებული ძალები. შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ როდის უმასპინძლებს პირველ საერთაშორისო სამხედრო სწავლებას ნატო საქართველოს ერთობლივი პოლიგონი, ერთობლივი ცენტრი. ცხადია, გვერდს ვერაულით ვერც საქართველოს ორი მოსაზღვრე მეზობლის რუსეთ-თურქეთის ბოლოდროინდელ საინფორმაციო დიპლომატიურ ომს, რომელშიც ეს ახალიანობის გამოშვებაში სიტყვა მხარეები, განსაკუთრებით კი რუსეთის სამხედრო წრეების წარმომადგენლები, სულ უფრო მეტად აკეთებენ აქცენტს ძალის გამოყენებით გარკვეული საკითხების გადაჭრაზე. მოკლედ, თუ არ მოგაბეზეთ თავი ასეთი გზელი შესავლით, გეტყვით, რომ ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკვე მეორე დამწერლიწადში. ახლა კი მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, ბატონო გენერალო.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბარემ, რომ არ ახლა გავაციოთ ეს თემა, რატომ მოუხშირეთ ჩეხეთში ვიზიტებს? მესამეთ ხართ აქ ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ორჯერ იყავით თქვენ პირადი ვიზიტით, ერთხელ ახთით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ჩეხეთი ამ წლების განმავლობაში ყველა მიცის, ახლა ეს ჩვენ ამაზე გვისაუბრი, ამარაგებს საქართველოს არმიას გარკვეული კატეგორიის საბრძოლო ტექნიკითა და შეიარაღებით. მოკლედ, რა კონტრაქტებზე მუშაობთ ჩეხეთის მხარესთან, თუ ეს საიდუმლო არ არის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კითხვა, რა თქმა უნდა, საინტერესოა. მას ის შეიძლება როგორც ღია შემადგენელს, ასევე დახურულ შემადგენელს თავისთავად.
მხოლოდ ღია შემადგენელი ბატონო.
კარგი, მხოლოდ ღია შემადგენელზე შევჩერდეთ ამჯერად. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს დასამალი არ არის, ნამდვილად ჩეხეთი ერთ-ერთი ძალიან მჭიდრო პარტნიორია საქართველოს შეიარაღებულ ძალების, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამხედრო ტექნიკურ თვალსაზრისით. შესაბამისად, როგორც თქვენ სწორედ ახსენებთ, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გააჩნია რაღაც გარკვეული სისტემები, რომელიც შეძენილია, წარმოებულია ჩეხეთში, რომელსაც ძალიან განვითარებული და საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის სამხედრო სისტემების წარმოება გააჩნია, სხვა სხვადასხვა სისტემის. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვინაიდან გვაქვს ეს სისტემები, მათი შენარჩუნებისთვის, მათი რემონტისთვის, მათი სათადარიგო ნაწილებისა თუ მომსახურებისთვის რაც გვხდება გაგრძელება თანამშრომლობის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო გაგრძელება, არამედ ფიქრობთ გაღმავებაზეც, რადგანაც თანამედროვე ბრძოლისველი მოითხოვს თანამედროვე მიდგომას, თანამედროვე სისტემებს და ანუ პროფესიული შეიარაღება საჭირო პროფესიონალებისთვის. და ამდენად ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები და ქართული მებრძოლი აღჭურვილი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემით.
კარგი, თვითმავალი საარტილერიო საშუალებები აქვს. ეს მე პირადად მინახავს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, სადღაც ახლოს ცხინვალთან ახლოს, აი მეც მოგბაძავ თქვენ და ღია ინფორმაციის ფარგლებში ვისაუბრებ. და ნუ მე მგონია, რომ კიდევ ერთი ასე წახნაგი აქვს ამ ურთიერთობას ჩეხეთთან. ეს უკვე შეიძლება ცოტა პოლიტიკასთან უკავშირდებოდეს. გენერალი პეტ პაველი, რომელიც ჩეხი გენერალია, ის არის ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე და მე მგონი წესით ალბათ ისიც გახარებული უნდა იყოს საქართველოსა და ჩეხეთს შორის ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობით. რას გეუბნებათ ხოლმე ეს ნატოში რო ხდებით?
ნამდვილად, მაშინ როცა ვიმყოფებოდით ჩეხეთში, ზუსტად პავლთან მქონდა შეხვედრა, მაშინ ჯერ კიდევ გენერალ შტაბის უფროსი იყო ჩეხეთის შეიარაღებული ძალების. ალბათ დავიტრაბახებ თუ არ დავიტრაბახებ, ჩემ ძალიან კარგი კოლეგა, კარგი ამხანაგი, კარგად ვით კარგი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და პიროვნულად და ძალიან ძალიან მყარ პოზიციაზე დგას საქართველოს მიმართებით. თუ გახსოვთ მისი გამოსვლები, მისი ანგარიშები, ის ყოველთვის აფიქსირებს, რომ საქართველოს შეეღებული ძალები უკვე დიდი ხანია ნატოს უნდა იყვნენ, ვინაიდან თავისი თავსებადობით, თავისი შესაძლებლობით, თავისი სტატუსით სრულად შეესაბამებიან იმ მოთხოვნებს, რომელიც გააჩნიათ ნატოს. ასე რომ ყოველ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, სურვილებს გამოთქვა სამწუხაროდ და ყოველთვის აღნიშნავ სამწუხაროდ, ის უსმენს ხალხს დამატებით, რომ სამწუხაროდ ყველაფერი არ არის შეეღებული და სამხედროების ხელქვეშ და ძალიან ბევრი დამოკიდებული ასე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ჩეხეთის მხრიდან როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით სრული მხარდაჭერა გაგვაჩნია.
და ეს რა კი ვახსენე უკვე წინა სიტყვაობაში, ჩემ წინა სიტყვაობაში, ბარემ ეს ნატოს თემას შევეხეთ. ახლა წეცულად მე არათუ სამხედროს, არამედ პოლიტიკოსებსაც არ უსვამ შეკითხვას, ხან როდის მიიღებს საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას, ან როდის გახდება ნატოს წევრი. იმიტომ კარგად მესმის, ახლა ამას საქართველოს დედაქალაქში არ წყვეტენ, ამას წყვეტენ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში მთავრობები და ეს არის წმინდა წყლის, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან, ეს ჰიპოთეტური შეკითხვა. მაგრამ ალბათ შეკითხვა იმის თაობაზე, რომ როდის უმასპინძლებს საქართველო ნატოს საერთაშორისო სწავლებებს იმ ერთობლივ ნატო საქართველოს ცენტრში, რომელიც აი მარსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილია, უკვე თქვენ პასუხი უნდა გქონდეთ, ბატონო გენერალ.
მოგახსენებთ ნამდვილად,
და რა ხასიათის სწავლება იქნება ეს?
დიახ, მოგახსენებთ, ეს ნატოს სასწავლო ცენტრი უდიდესი, მე თვლიო უდიდესი მიღწევა არის, რაც აი ამ დღეს, აი ამ ეტაპზე, აი ამ გარემოებაში და ამოცნობაში შეიძლება საქართველოს მიეღო და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა ნახტომია. ასე რომ ჩვენ ამაზე ძალიან დიდ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ და მნიშვნელოვან ძალისხმევა გვაქვს მიმართული ამ ცენტრის ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, ხა ხვალვე ერთი წელი მომზადება ნამდვილად ჭირდება აი ამ ცენტრის ჩამოყალიბებას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩამოსული არის საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ქვეყნების ოფიცრებისგან, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით გვეხმარებიან ჩვენ ოფიცრებთან ერთად. აი ზუსტად აი ამ ცენტრის საბოლოო ფორმირებაში, საბოლოო დასრულებაში და შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტი პასუხი თუ რომელი როდის მივიღებთ პირველ სწავლება წუხნებს თუ ასე შემდეგ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს უკვე გაზაფხულისთვის. თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს აღნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო თუ ნატოს სწავლებები არ იქნება პირიქით, იქნება ძალიან აქტიური, უცილო მაქსიმალურად გავზარდოთ მსგავსი სწავლებები და წუხნების რაოდენობა. ასე მოგეხსენებათ, რომ ყოფილი სწავლება, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ეგრეთ ეჯაილ სპირიტი, პირობით სახელი, რომელსაც გააჩნია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდებოდა საქართველოში, მან შეიცვალა თავის ხასიათი და გახდა ნატო საქართველოს სწავლება, რაც ნიშნავს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები მონაწილეობენ ამ სწავლებაში. და ამ წელსაც ველოდებით, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი, ალბათ ბულგარელი, რუმინელი, შეიძლება ჩეხი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ ჩვენთან ერთ ქართველებთან ერთად.
ბანო გენერალო, აი ამასობაში მე მოვნახე ხმა გენერალ პეტრ პაველისა, თქვენ ახსენეთ ეს მისი შეფასება საქართველოს შეერაღებული ძალების, სამხედრო ძალების თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ, მართლა ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის მაღალ შეფასებას აძლევს ქართულ არმიას და ეს, მე მგონი, ყველასთვის, ჩვენ რადიო მსმენელისათვის ამ შეფასების მოსმენა კიდევ ერთხელ სასიამოვნო იქნება. მიიღებს თუ არა საქართველოს ვარშავის 2016 წლის ივლისის 3-ზე ნატოში გაწევრიანების მოსაწვევს, ეს ცხადია ერთო პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ, საქართველოს პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია, ჩემს თვალთან ხედავს, აღემატება განცხადა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ. ეს მოხდა 20 ოქტომბერს 2015 წლის 20 ოქტომბერს. აი, ესეთი კარგი შეფასებაა, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა გითხოთ, რამდენად თავსებადია საქართველოს იმ საფრთხეების თავიდან ასაიდებად, რაც უკვე შიგნით ელოდება გამდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ორი კუდრი ღვიძლი ტერიტორია აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არის დროებით ოკუპირებული და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მე ეს არ ვიცი და თქვენ როგორც ყველაზე მაღალი ინსტანციის სამხედრო პირ საქართველოში გთხოვთ ეს ინფორმაცია და დაადასტუროთ ან უარყოფთ, რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ბაზების შემადგენლობა გაძლიერდა თურქეთთან აი ამ საინფორმაციო დიპლომატიური დაპირისპირების ფონზე. გთხოვთ აი როგორია საქართველოს არმიის ამოცანა შექმნილი ვითარებაში, ამდენად თავსებადია ეს ამ საფრთხეების მიმართ?
სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებდე, გავაგრძელებდი ჩეხურ თემას და ისეთი
ვერ შევდები ჩეხეთს, ვერ შევდები.
ხო, აქ ვიყოფები და მაქსიმალურად გვინდა მოუწროთ ეს თემა. შემიძლია ხაზგასმე დააღნიშნო ავღანეთში, აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან გერმანელ კონტინგენტთან ერთად, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები და ჩეხები. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ ხარდამხარ ჩვენი მებრძოლები არა მარტო ჩვენ და პოლიტიკურ და სამხედრო დონეზე, სამხედრო დონეზე გვიწევს თანამშრომლობა, არამედ ჩვენი მებრძოლები აი ტაქტიკურ დონეზე ძალიან ახლო ხარდაჭერას ახორციელებენ ერთმანეთის და ერთმანეთს იმედზე გადიან რთული ამოცანების შესაძლებლად. რა ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს თუ რამდენად დიდი ინტერესია ჩვენსა და ჩეხებს შორის თანამშრომლობის გაღმავებაში. რა შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომელიც ძალიან რთულია და ძალიან
ხო, მოდი გავამარტიოთ ბატონო, გენერალ, მოდი თავდაპირველად მაშინ იმას შევეხოთ ჩვენ და მე აგერ ამასობაში მუსიკაც უნდა მოასმინოთ ეთერს, ეს ამ გადაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა, აუცილებელი მოთხოვნა. ძლიერდება თუ არა საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში?
მოგახსენებთ, არა მარტო სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, არამედ სამხრეთ დაჯგუფებაში მიმდინარეობს გადაიარაღება, ახალი სისტემების მიღება, ეს დარს დასამალი არ არის და ეს ცნობილი ფაქტია. წრცნები რომ გითხრათ, რომ რაოდენობრივად გაიზარდა არ არის, სწორედ გეგმიური წრცნები მიმდინარეობს, თუმცა მისი ინტენსიობა, მისი სიღრმე და მისი სცენარები გრთულდება, გართულებულია და ასევე ხდება მიმდინარეობს ახალი საბრძოლო სისტემების ტესტირება და ასევე პირადი შემადგენლობის მომზადება მათი გამოყენების თვალსაზრისით. ეს რეალობა არის და ამ რეალობას ვერ გავექცევთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვიცით და ვცდილობთ მონიტორინგი მუდმივად ვაწარმოოთ ამ რეგიონებზე, ასევე არა მარტო ასევე მთლიანად სამხრეთ დაჯგუფებაზე. გვაქვს გარკვეული სცენარები შემუშავებული მოვლენების განვითარების, თუმცა აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელ პირობებში ურთულესი არის რაიმე კონკრეტული პროგნოზის დადება, ვინაიდან ძალიან სწრაფად ცვალებადი ვითარება, ძალიან სწრაფად ცვალებადი ეგრეთ წოდებული მონაწილეები, აქტიორები არიან ამ სცენარებში, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებისთვის იყოს შეღებული ძალები მზად.
და ამას სხვათაშორის მიეძღვნა აი ამ საფრთხეებზე, ამ ცვალებად გარემოზე საუბარს, 4-საათიანი საუბარი იყო პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა და რამდენიმე მესეჯიც და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე ამას უბრალოდ რადიოსმენელებს ვეთქვი, რომ პირდაპირ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია პრაღაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის სამყონი. დარჩით ჩვენთან ერთად, ჩვენი საუბარი, ჩვენი ინტერვიუ გრძელდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეარაღებული ძალების მზაობაზე, მის წინაშემდგარ გამოწვევებზე, სიახლეებზე, ტექნიკაზე, შეარაღებაზე, ყველა ფერ იმაზე, რაც აინტერესებს რადიო მსმენელს და რაც რამაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს თავდაცვა ამ ძალიან ტურბულენტურ ვითარებაში. მე კობალი კლიკაძე ვარ. სულ ცოტა ხნის წინ 4 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უძღვებოდა. მისი მოწვევა გადაწყდა ერთი მხრივ საქართველოს ორი მეზობლის, რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირების ფონზე. ეს ინციდენტი თქვენთვის ცნობილია, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამაზე, როდესაც თურქეთის გამანადგურებელმა თურქეთის საჰაერო სივრცეში პირდაპირ სოლი ჩამოაგდო რუსეთის მოიერიშე, რომელიც იქ იმყოფებოდა, იმიტომ რომ რუსეთი ახორციელებს სირიაში სამხედრო ოპერაციას და შეფრინდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თუმცა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის მთავარი თემა მარტო ეს არ ყოფილა. საქართველოს თავდაცვის თინა ხიდაშელმა ეროვნული საბჭოს 4-საათიანი ხდომის დასრულების შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა პრესისათვის. მოდი მოვისმინოთ ახლა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადება და მე გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც შემგვერდით იმყოფება სტუდიაში, უკვე მის კომენტარს თქო.
კრიზისების მართვის საბჭომ, როგორც ის პრემიერ-მინისტრმა დაამტკიცა საფრთხეების დოკუმენტი და ამის შესაბამისად უკვე დღის წეს რიგში დადგა სამხედრო გეგმების, თავდაცვის გეგმების დამტკიცება. ჩვენ ვიმსჯელებთ დღეს ბევრი საათის განმავლობაში და საფრთხეები ბევრია ჩვენ ქვეყნის წინაშე, გამოწვევები კიდევ უფრო მეტი, ვითარება დინამიურია, სწრაფად ცვალებადია. ყველანაირ გეგმაში შესაძლებელია მუდმივად იყოს ცვლილებები შესატანი და ეს დისკუსია მუდმივი პროცესი არის. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს რეგიონში ერთის ხრა მეორე ხრა ჩვენს კონტინენტზე ზოგადად ხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი წინ წავიდა, კონკრეტული გეგმები უკვე მოწონებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და
აი მოკლე განცხადება ამოიღეთ ჩვენ, ეს უფრო ვრცელი განცხადება იყო თინა ხიდაშელის. ბარნო გენერალ, რა გეგმებზია ლაპარაკი? ხო არ დგას საქართველო რაიმე ახალი კონფლიქტის წინაშე?
არა, ეს არის გეგმები, რომელიც მუშავდება და გენერალური შტაბის ერთ-ერთი ამოცანა ზუსტად მაგ წარმოადგენს, რომ დამუშავებული უნდა იყოს გეგმები სხვადასხვა გარკვეული ვითარების ჩამოყალიბების პერიოდისთვის. ამ დროს უნდა გამოვყოთ გამოწვევა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს უკვე საფრთხეში და ხოლმე საფრთხე გადაიზარდოს მუქარაში. ასე რომ ეს დიფერენცირება შეიძლება ძალებისთვის ძალიან აუცილებლად საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ამის შესაბამისად უნდა მოხდეს საბრძოლო ზატყოფნეზე გადაყვანა დანაყოფები და შესაძლებლობები.
და ეს სწორია, რომ ამ გეგმებზე მუშაობთ, იმიტომ რომ საქართველო ვერ იქნება ღმერთმა დაიფაროს, შეარაღებულ კონფლიქტამდე მივიდეს დაპირისპირება რუსეთსა და თურქეთს შორის, მაგრამ ვერ იქნება ნეიტრალური, იმიტომ რომ საქართველო არის სტრატეგიული პარტნიორი თურქეთის და ესწრაფის ნატოში.
მოგახსენებთ ნამდვილად
არჩევანს სიტუაცია თავად განახობს.
ამის გარდა მინდა კიდევ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ დღეს დღევანდელობაში წარმოუდგენელია რომელიმე რეგიონალური ან თუნდაც ლოკალური საფრთხე, განეხლა როგორც ლოკალური საფრთხე, ის ძალიან სწრაფად გადადის გლობალური საფრთხის რანგში. ეს არის რეალობა, ამას ჩვენ თქვენად ხვდები, ხედავთ. და იმის გარდა რომ 20% საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებულია და ჩვენ უკვე აღარ ყავს ვირტუალური მოწინააღმდეგე, ჩვენ ყავს რეალური მოწინააღმდეგე, ეს კიდევ უფრო ამძიმებს აღნიშნულ ვითარებას. რაც შეეხება გეგმებს, რა თქმა უნდა განხელულიყო გეგმები, რომელიც ეხებოდა ტერორისტული მოქმედებების ან გააქტიურების ან შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების დამხმარე როლს და ჩვენ შესაბამისი გეგმები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ამაში წამყვანი იქნება სხვა უწყება, რომელიც უშუალოდ სპეციალიზირდება ამაში, თუმცა საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზად უნდა იყოს აღმოუჩინოს შესაბამისი და კვალიფიციური და ეფექტიანი დახმარება ამ ძირითად წარმართველ ორგანოს. ასევე განვიხილოთ საკითხები, რომელიც ასევე განვიხილოთ გეგმები, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა მასშტაბის, ხაზი მინდა გაუსხო, სხვადასხვა მასშტაბის საფრთხის სადა მუქარის წარმოშობის შემთხვევაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების და ზოგადად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა თუ სხვადასხვა თავდაცვითი მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებს. წარმოდგენილი გეგმებიდან ძირითადი ნაწილი დამტკიცებული ქვა სიტყვიერად იქნა მიღებული. ეხლა მზადდება ისინი უკვე დასამტკიცებელ ფორმატში მოსაყვანად, რომელიც წარედგინება უკვე, რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, გეგმა არა ის მხოლოდ ერთი რუკა და დატანილი მონაცემ, ის შედგება უამრავი დანართით, აი ამის კომპლექსში მოყვანა.
აი ბატონო, ახთან ბუდიში რომ გაწყვეტინებთ, აი მე რო ვახსენო, თქვენ ერთხელ იყავით ჩამოსული პრაღაში, მაშინ თქვენ ესეთი მიმართვა გააკეთეთ ბანკისელი ახალგაზრდებისათვის. ჩვენ მას ხანდახან ვიმეორებთ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგი მიმართვა იყო. მოდი გავიმეოროთ ახლა ეს მიმართვა, მე ვთქო ხმის ოპერატორს.
ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობის თუ გონებრივი შესაძლებლობის შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოვძანდით, გავიაროთ, ერთად ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყოთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
ეხლა ჩვენ ახალიანების გამოშვება მოგვიახლოვა 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას ახალიანებისათვის და მე ჩვენ ვისაუბროთ აი თქვენ გამოხმაურებას, რა შედეგი ჰქონდა, როგორ ინტეგრირდებიან შეარაღებულ ძალებში პანკისელი ახალგაზრდები, ფიზიკურად ჯანმრთელი ახალგაზრდები, რადგან ეს მნიშვნელოვანია აი იმ საფრთხეების ფონზე, რაც თქვენ ახსენეთ და ბოლომდე არ ათქვით.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I need from you. while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word, but everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ერთში გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ჩვენს სანამ ახალიანების გამოშვებას შევთავაზებდით რადიოს მეილს, მოასმენეთ ჩემი თანამესაუბრის მიმართო გაკეთებული და ახლობით ესე 6-7 თვის წინ ამავე სტუდიაში. იგი მიმართავდა ბანკში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ჩამდგარიყვნენ საქართველოს შეარაღებული ძალების რიგებში. ბანო გენერალო, როგორ მიიღეს თქვენი მიმართო უფრო ზუსტად, რა გააკეთეთ თქვენ თავდაცვის სამინისტრომ, ძალიან საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ არ იყვნენ ეს ახალგაზრდები მარგინალიზებული და არ იყვნენ იოლი ნადავლი ისლამისტების თუ სალაფიტების მხრიდან, რომელსაც აგერ უკვე 50 კაცი კი გადაიბირეს და იბრძვიან და ზოგიც დაიხოცა.
მოგახსენებთ, რომ ვინაიდან როგორც მოგახსენებთ, საქართველოს შეღავძაში მიმდინარეობს რეფორმები, ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ ქონდა გამოცხადებული, არ გამოგვიცხადებია კონტრაქტზე აყვანა შეიძლება ძალების სამხედრო მოსამსახურეების. თუმცა ეხლა იგეგმება, უახლოს მომავალში იგეგმება მსგავსი ღონისძიების განხორციელება და აი ამ ღონისძიების გამოცხადებისთანავე ჩვენი წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, ჩავალთ რეგიონებში. ეს კი თიანი აჭარა, ბანკისი თუ სვანეთი თუ აჭარა თუ სხვა ყველა რეგიონს მოვილით, სადაც იქნება აქტიური ენერგიული პროპაგანდა, ამიტომ პროპაგანდა ცუდი სიტყვა არის, ცუდი
საინფორმაციო კამპანია,
რომელიც იქნება ზუსტად ამ მიზნით, რომ მაქსიმალურად მოიზიდოთ ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდები სამხედრო სამსახურისთვის.
სხვათაშორის, თქვენ ახსენეთ, რომ კარგახანია არ ქონია ასეთი კამპანია, მაგრამ თვალი გადავალე იმასაც, რომ ჯერჯერობით მაინც ერთგვარად დამოხრუჭებულია რეზერვისტების მომზადების პროგრამა, ანუ ოპტიმალური ვარიანტი ჯერ ვერ მოინახა და ამასობაში ამას Facebook-ით ხშირად მიზიარებენ ხოლმე ჩემი ვირტუალური სამეგობროს წევრები, რომ დიდი რესურსი ახალგაზრდების ფაქტიურად არის დაუსაქმებელი და არ არის ჩაბმული საქართველოს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობაში. არ და ჩაბმის ახლა თქვენ ჩემზე კარგად მოგხსენებთ, პროფესიონალი ხართ, უამრავი შესაძლებლობაა, ეს შეიძლება იყოს ეგრესტუდებული ალტერნატიული შრომითი სამსახური, ეს შეიძლება იყოს არასაბრძოლო ფორმით ქვეყნის თავდაცვა და ბოლოს, რა თქმა უნდა, სამხედრო ნაწილში ან არის კადრირებულ ნაწილში. და რატო ყონდება რეზერვის განა აქვს ახლა საქართველოს იმ ხელაფუბნება, ბატონო გენერალო, ამდენი საფრთხეები აღხსენეთ, რომ რეზერვი არ მზადდებოდეს?
შემიძლია მოგახსენოთ ერთი, რომ მართლა ბრძანდებით, გარკვეულწილად გაიწლა გადაწყვეტილების მიღება ამ საბოლოო სახით კონცეფციის დადებამ, რომელიც უნდა შემდეგში უნდა გადავიდეს გეგმებში, შესაბამისი მობილიზაციო რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით. ამჯერად აქ იყო სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მიყვანილათ იმ ბოლომდე აღნიშნული კონცეფცია. ამავე დროს არ მინდა მოსახლეობა მიფიქროს ისე, რომ აი საერთოდ დავიწყებული ეს ამბავი და ველოდებით ხოლმე რაღაც კონცეფცია. ჩვენ გვაგვაჩნია ეს რეზერვის სისტემა, ეს სამობილიზაციო რესურსი, რომელიც აღრიცხული არის, მუდმივად მოწმდება პიროვნებების, საცხოვრებლების სახლები, მისამართები და ასე შემდეგ, გამოძახების სისტემები. ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ რეზერვი არ ნიშნავს მხოლოდ აქტიური ხიშტის არსებობას. აქ ამიტომ გვინდა ჩვენ მაქსიმალურად, არ გვინდა შეცდომა დაუშვათ, არ გვინდათ კიდევ ერთხელ წრეზე წავიდეთ და გვინდათ მაქსიმალურად ჩამოყალიბებული სახით დავდოთ უკვე ეს კონცეფცია, რასაც ძალიან გვეხმარება ჩვენი ნატოს, ნატოს ხრიდან ჩვენი მეგობრები, იქ არსებობს ესეთი კომიტეტი, რეზერვის კომიტეტი, რომელიც ველოდებით რომ ჩამოვა კიდევ ერთხელ, ერთად კიდევ ერთხელ გადავივლით არსებულ დოკუმენტს და ამავე დროს გარკვეულ ნაწილს წარუდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათი შეხედო, მათი მიერ დანახული პრობლემა თუ წარმატებული მომენტი თუ თქვა სუსტი მხარე კიდევ ერთხელ გამგუჩნდნენ ჩვენ.
ანუ გენერალ, მოდი სათოთ საქართველოს შეერაღებული ძალების მობილიზაციაზე, ამ სამობილიზაციო პოლიტიკაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, რადგან მე დავაანონსე თქვენთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩვენს გადაცემაში, ამიტომ რამდენიმე Facebook-ის წერილი მოვიდა, ერთ-ერთი რემბომ წერს, რომ აი ყოჩახ თურქებს ისინი არ მოელიდნენ წასვლას, კონფლიქტზე წასვლას რუსეთთან და ჩამოაგდეს ფრინავის საშუალება, რომელსაც დაარღვია საჰაერო სივრცე და ამის კანონიერი უფლება ჰქონდაო თურქეთს, რას უყურებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ზუსტად ამ ინციდენტიდან ორ კვირაში ორჯერ 9 დეკემბერს რუსულმა უპილოტო საფრენმა ერთ შემთხვევაში და მეორედ უკვე შეუმფრენმა დაარღვია საქართველოს საჰაერო სივრცე და ამის თაობაზე 10 დეკემბერს საგანგებო განცხადება გააკეთაო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ნამდვილად რო გააკეთა, ანუ გენერალურ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ანალოგიური განცხადება, მე ამაში ვეთანხმები. ახლა იმაზე საქართველოს უნდა ჩამოაგდოს თუ არა ასე დროს და მიღმართოს რადიკალურ ზომას რუსეთის ფინავის საშუალებების წინააღმდეგ, ამაზე თქვენ მიპასუხეთ. საქართველო რატო ვერ აკეთებს ამას? არ შეუძლია, არ შეიძლება თუ არ სურს?
მოგახსენებთ, რომ ცოტა
პროვოკაციული შეკითხვა.
უცხო მეგობარს მინდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ეს უფრო ემოციებზე დამყარებული კითხვა არის, ვიდრე ჩემის აზრით ობიექტურობაზე, ვინაიდან.
მაგრამ ლეგიტიმური ბაბა.
ლეგიტიმური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ჩვენ იმის თვალთ აქ თუნდაც სტუდიაში, თუნდაც ფორმალურად გაცვია, რომ გავცეთ ზუსტად ესეთ კითხვის პასუხი. არასწორი კითხვა არ არსებობს, არსებობს არასწორი პასუხი. მოდით ესე სხვა კუთხედან შეხედოთ აღნიშნულ პრობლემას. ახალი არ არის და ძალიან ხშირად საჰაერო სივრცეს არღვევს რუსული სამხედრო თვითმფრინავები, როგორც ბალტიისპირეთში, ასე სკანდინავიის ქვეყნებში, ასე უახლოვდება სახომალდო დაჯგუფებების ზღვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის დაფიქსირება, რომ აღმოჩენილია ეს ობიექტი, მისი არმიშვება საშიშ მანძილზე, ან გაცილება ტერიტორიიდან, რაც ხორციელდება კიდეც. ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს თვითმფრინავი, რომელიც ჩამოგდებული იქნა თურქების მიერ, ამავე დროს ბომბავდა თურქმენები დასახლებულ ტერიტორიას, რომელიც გარკვეული პერიოდის წინ, გარკვეული მოცემულობით იყო პროტექტორატ, თურქეთის პროტექტორატის ქვეშ, აღნიშნულ ტერიტორიას, მეოთი თურქმენული ტომის ხალხი ცხოვრობს, რომელიც მეძახი ჩრდილო ნაწილს ეფსირის თურქეთის საზღვართან არსებულ ვითარებას. რა შეეხება ჩამოგდება არ ჩამოგდებას, როცა იყო ომი, ჩვენმა პატარა მცირე ზომის საჰაერო ძალებმა, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 17 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, საჰაერო აპარატი დააზიანეს რუსებს.
შეთავაზეს აი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, ბატონო გენერალ, მახსოვს ერდოანის თურქეთის პრეზიდენტის განცხადება, რამდენჯერმე გამოიმეორა მან ეს, რომ თურქეთის საჰაერო ძალები მოქმედებდნენ განადგურების შესახებ, ბრძანების გაცემის შესახებ კონსტიტუციით განსაზღვრული ნორმებით. აი საქართველოს რა შემთხვევაში შეუძლია ესეთი გამანადგურებელი ზომა გამოიყენოს?
ამას ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვი, თუმცა არსებობს საგანგებო პროცედურები, რომელიც არის შემუშავებული, რომელიც წარდგენილია და უმაღლეს მთავარსარდლით მე უნდა იყოს დამტკიცება ახლოს მომავალში, თუმცა გამოყენებისთვის უკვე მზად არის მსგავსი ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოქმედებები. ეგრეთ წოდებული სოპები, ინგლისური აბრევიატურა სოვი ხმართ, რომელიც უნდა იყოს აი მსგავსი შემთხვევების დროს. აქ აუცილებელია სიცოცხლიანობა. არ შეიძლება ემოციებზე დაყნობა. თუ მაქსიმალურად უნდა, ახლა დღეს ყველა არ არის დასამალი, რომ რუსეთი ყველანაირად ეცდება რაღაც გარკვეულ პროვოკაციებზე, არც დაუკლია და არც დააკლებს, თუ არ მოუმატებს კიდეც. ამდენად ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილე და ამავე დროს ძალიან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სიცოცხლიანობა, რაც უნდა
გამოიყენოს პოლიტიკოსების მხრიდან.
არა მარტო პოლიტიკოსების, ამიტომ სამხედროების მხრიდანაც, რადგან ჩვენთვისაც არ არის იოლი, როცა ესეთი რაღაცები ხდება და ჩვენც გადაწყვეტა ვალდებულებს, გძნობთ ვალდებულებას და გძნობთ ჩვენ ელემენტარულ თავმოყარეობას, როცა ესეთი გავსი რაღაცები ხდება. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ვინაიდან საქართველოს ტერიტორია ძალიან პატარა, შესაბამისად გადაფრენის არის ძალიან მცირე დრო, ძალიან მცირე მომენტები და ეს არც ისე ადვილია, რომ აი ესეთი ეს ძალიან კარგად ეცია მფრინავებმაც, ეცია რომ საჩემოდა, რა სიღმეზე გავიდნენ. ასე რომ მე მაინც ვთვლი ამ ეტაპზე, თუ უშუალოდ არ არის დაფიქსირებული საფრთხის მატარებელი არის აღნიშნული საფრენი აპარატი, მისი ასე ხელაღებით დაზიანებაზე ალბათ ბრძანების გაცემა ალბათ არ იქნება.
ანუ გენერალ, მე მახსოვს, რომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბატონი ალასანია, შემდეგ ახლანდელი ბატონი თინახიდაშელი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს საჰაერო სივრცის თავდაცვას ამ ამოცანის თუ გეგმის საფრანგეთის დახმარებით განხორციელებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ოპერატიული სივრცე საქართველოში მართლა შემჭდრო და შაგრენის ტყავით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, რატო ხარჯავთ ამხელა დიპლომატიურ და შემდეგ ალბათ მოგვიწევს ფინანსური რესურსების გაღება იმ ძვირადღირებული საჰაერო სისტემისათვის, რომელსაც ვერ გამოვიყენებთ პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე? გვექნება კარგი თავდაცვა, მაგრამ ვერასოდეს მოწინააღმდეგეს ვერ ჩამოაგდებენ.
ნასომ კარგი თავდაცვა გქონდეს და შესაბამისად მოწინააღმდეგეც მოერიდება აი ამ თავდაცვის დარღვევას. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას, მე გავმიჩნავდი ორ საკითხს, კიდევ ერთხელ მინდა სწორედ გაიგოს თუნდაც მოსახლეობა ამ კითხვის დამსმალმაც, რომ პარალელურ რეჟიმში შემიძლია თქვა, რომ აქ არის გასამიჯნი საფრთხე და აპარატი, რომელიც არღვევს ტერიტორიას პროვოკაცია. აი ეს ორიც უნდა განიმიჯნოს. თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს დამრღვევის პროვოკაცია არის საფრთხის მატარებელი, შესაბამისად ზომა რა თქმა უნდა იქნას მიღებული. მაგრამ თუ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია, ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია, მხოლოდ პროვოკაცია პროვოკაციისთვის, ამისთვისაც ჩვენ უნდა მივიღოთ, უნდა ვიყოთ მზად. ამისთვის, ამიტომ ამდენად გვჭირდება ჩვენ მაქსიმალურად ღრმა ან შორმანძეზე დანახვის და აღმოჩენის შესაძლებლობები, რომ მაქსიმალურად შორმანძეზე აღმოვაჩინოთ არსებული საფრთხე და განსაზღვროთ რამდენად საფრთხის მატარებელი, რამდენად მუქარის მატარებელი აღნიშნული საჰაერო აპარატია თუ უპილოტო საფრენი აპარატი და ამის შემდეგ მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ანუ ჩვენ გვჭირდება, რომ თქვენ სწორებს ძალიან, ოპერატიული სივრცე, ოპერატიული სივრცე დროული აღმოჩენის და რეაგირებისთვის აღნიშნულ საფრთხეს. ანუ აღმოჩენა, დადგენა, გაცილება და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება. გაცილებას მევიძახი უბრალოდ თვალთვალი და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება.
ანუ ჩვენ საქართველოს უფრო ზუსტად მიიღებს აი ესეთ საჰაერო თავდაცვის კოლგას აი პლანშეტზე რო ჩანს, რომელიც გულს მიხეთქავს, რო უყურებ ეს რუსეთის კოსმოსური ძალების რუსული პროპაგანდა რო იყენებს, მაგრამ მეორე მხრივ შურს კიდევაც, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი პლანშეტი არა მართლა ყოვლის მოუცველი. ანუ რაღაც ეგეთი მართვის ცენტრი იქნება და მეორე სხვა კომპონენტებიც, ხო?
არა იმ მასშტაბით, რა თქმა უნდა არანაკლებ თანამედროვე და არანაკლების შესაძლებლობის მქონე.
ვცდილობ მეტი ვილაპარაკოთ, ნაკლები დრო დაუთმოთ მუსიკას და ასე ვთქვით რეკლამას, მაგრამ უამისოდ არ გამოვა ბატონო გენერალო, მე რადიო მსმენელებს ვეთყვი რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი ჩვენს და თქვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტან კაპანაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. მუსიკას მივცემთ ახლა ეთერში და შემდეგ ჩვენ კვლავ გვაქვს 10-15 წუთი რომ ვისაუბროთ თავდასვაზე, უსაფრთხოებაზე და აი ასეთ მძიმე მაგრამ ძალიან აუცილებელ საკითხებზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახელზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების სულს პრაგის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები გაცემას ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე ჩვენ თავდაცვის კუთხით უსაფრთხოების კუთხით ვაფასებთ გარკვეულწილად 2015 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის და რაღაც ახალ გამოწვევებზეც ვსაუბრობთ. თუმცა მართლა ახლა კი ვაფასებთ ორჯერ თუ სამჯერ გამოვაცხადე, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეგვიფასებია. აი ყველაზე მეტი სიახლე რა იყო 2015-ში? რას ჩამოთვლით თქვენ პირველი, მეორე, მესამე, ვთქვათ ესე რომ ვთქვათ, ამაც გარკვეულწილად უნდა მოგცეთ ახლა სტარტი 2016 წლისათვის.
დავაზუსტებ თუ შეიძლება თქვენ კითხულობთ ზოგადად ვითარებას, გარემოებას.
აი თავდაც სიახლე თავდაც სამინისტროში შეერაღებულ ძალებში რაღაც მიღწევა ვთქვათ ახალი პოლიგონი, ახალი დიდი ყაზარმა, არ ვიცი, ახალი ცენტრი რატომაც არა.
უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეს JTEC ეგრეთ წოდებული სასწავლო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში და რომელიც გაიხსნა და ალბათ ახლა განვითარებაზე ვიზრუნებთ.
ეს აბრევიატურა დავაზუსტოთ, ერთობლივი ცნისა და შეფასების.
ეს შეფასების ცენტრი. ასევე მინდა აღნიშნო, მე თუ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ნობელ პარტნიორის სწავლება, ამერიკო-ქართული სწავლება, სადაც პირველად იქნა ამერიკელების მხრიდან ჩამოტანილი საქართველოში და გამოყენებული ბრძოლის ველზე ბრედლის ჯავშან ქვეითა საბრძოლო მანქანები, ასევე გამოგესეგი განხორციელდა და დესანტის გადმოსხვა, ამერიკული დესანტის გადმოსხვა, სადესანტო დანაყოფი იყო ამერიკელების და მე თვითონ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ნიშანი, ასევე დამოკიდებულება თვითონ ქვეყნისადმი. ასევე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა, კიდევ ძალიან ბევრი იყო ეს ასევე ეჯალის პირდის სწავლება, ასევე სხვა სხვა უხრებს ცრნებს, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ასევე დიდგორის ცრნას, რომელიც ყოველწლიური ცრნა და ამჯერად ცრნები მიმდინარეობდა ამოცანით, რათა გაგვეღმავებინა ინტერ უწყებრივი ურთიერთობა, თანამშრომლობა. შესაბამისად მოზიდული იყო შემადგენლობა არ მარტო სამხედროებისგან, არამედ უშიშროების თუ საფრთხოების საბჭოდან, ასევე კრიზისების მართვის საბჭოდან, ასევე დაზვერვის დეპარტამენტიდან, სადაც ხდებოდა რეალურ ვითარებაში გადაწყვეტილების მიღების ჯაჭვი, პროცესი და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ამ წრთნების დასრულების შემდეგ რისთვისაც ეს წრთნები მიმდინარეობდა, იყო მოწერილი შეერაღებულ ძალებისთვის ასევე გათვლილი იქნა და წარმოდგენილი იქნა ის პრობლემები, რაც აი ამ ზუსტად აი ამ მექანიზმის სწორედ ამუშავებისთვის ჭირდება საქართველოს, არამატო შეერაღებულ ძალებს, ამა თლიან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება, ტრანსფერი ერთი უწყებიდან, ერთი წამართველი უწყებიდან მეორე უწყებაზე და ასე შემდეგ, ვინაიდან თვითონ სცენარი იყო დაწყებული ბუნებრივი კატასტროფიდან დამთავრებული საომარ ვითარებამდე. ამიტომ შესაბამისად სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა უწყება იყო წამართველი უწყება, დანარჩენი იყო ხარდამჭერი უწყება. აი როდის უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა, როგორი ბძანებით უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა, რა დოკუმენტების გაცვლა უნდა ხდებოდეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ჩემს აზრით ძალიან კარგი იყო საერთოდ ზოგადად აი მსგავსიმის დახვეწისთვის, მექანიზმის დახვეწისთვის.
ეს მე ფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო იყო, რომ შეგვეჯამებინა კიდე ერთხელ გარკვეული აი ეს ამოცანები თუ მიღწევები, რაზეც თქვენ ბატონო გენერალო ყურადღება გამახვილოთ. ჩვენს გადაცემებში ასე ვთქვათ რეპორტაჟების სახით გაგვიხმიანებია, მაგრამ ასევე გაგვიხმიანებია, გაგვიხმოვანებია მე ფიქრობ ერთი საგანგაშო და ზოგად ეროვნული პრობლემაც, რაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაამჟღავნა და მიაწოდა საზოგადოებას თავდაცვის მათინახი დაშელმა. ეს არის პირადი შემადგენლობის მიდრეკილება აზარტული თამაშებისაგან, რასაც აქვს ნეგატიური ფსიქოლოგიური შედეგი ერთი მხრივ, რომ ზოგ შემთხვევაში სასოწარკვეთილი ვალებში ჩაფლული ჯარისკაცი შესაძლებელია უკიდურეს ზომამდე მიიყვანოს თვითკელოვნები და მეორე არ მიიყვანოს თვითკელოვნები, მაგრამ შეიძლება იოლი ნადავლი აღმოჩნდეს გარკვეული გარე ძალების. ეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მიაწოდა საზოგადოებას, დახმარებას თხოვა ამაშიც და თუ არის აქ აი პირველი ხელშესადგების შედეგები, მოხდა თუ არა მონიტორინგი გარკვეულწილად ამ დაწესებულებებში, აზარტული დაწესებულებების რა გამოიკვეთა, და რა წამალი არის აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ თქვენ რა წარმატებს და წარმატებლებში თუ დავასახელებთ, შემიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა, აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წინსვლა არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ, თუმცა ცდილობას არ ვაკლებთ, თუმცა ასევე გვჭირდება დამატებითი ახა იდეები, დამატებითი მითითებები თუ რჩევები ამ მიმართულებით. ეს არ არის მარტო შეღებული ძალების პრობლემა, ზოგადად დერის პრობლემა გახდა. ყველა ჩვენ გასყავს ახლოს სანაცნობო, სადაც არის ძალიან ბევრი შემთხვევა თვითკვლელობის, ბინის დაკარგვის, ვალებს ჩაუნის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზუსტად ეს საზოგადოება ავსებს შეღებულ ძალებს. აქედან შეღებული ძალები არ არის იზოლირებული საზოგადოებიდან, შესაბამისად ყველა ის პრობლემა, რაც არსებობს საზოგადოებაში, ასევე გადადის შეღებულ ძალებში.
აი ბანო გენერალო, დაქირავების დროს თუ რეკრუტირების დროს პირობებს შორის ჩამონათვალში თუ არის რომ ოფიცერს ან სამხედროს ეგზალება აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ, ეს აკრძალულია თუ არა მისთვის?
დიახ, ეს ერთმნიშვნელოვნად აკრძალულია. არც ერთი სამხედრო მოსამსახურე ფორმით არ დაიშვება შესაბამის დაწესებულებაში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სამსახურის შემდეგ გადაიცვა სამოქალაქო
სასულაც ინტერნეტით შეუძლია ახლა?
აბსოლუტურად, ეს აი ამის მართვა გვიჭირს, ძალიან ძნელია სამ მიმართულებით მუშაობა.
ტოტალურ კონტროლამდე მივა ეს ინტერნეტის და
ხო, არ თან ახლა როგორ არის, ჩვენ შეგვიძლია არის იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ მოდით მიღების დროს კონტრაქტორი სამხედრო მოსამსახურის მიღების დროს მოდი გადავხედოთ მის რეკორდს, როგორია, მის აქვს თუ არა ვალები, ასე შემდეგ, ბანკიდან ვალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ადამიანი, რომელიც ეძებს სამუშაოდ, იწყებს სამუშაოს იმიტომ, რომ გადაიხადოს გარკვეული ვალები, იმას ვუკრძალავთ ამის გაკეთებას და უკვეთავთ ფეხს აი ამის გამოსწორების გზაზე. ასევე, ნუ რაც გავაკეთეთ, ეს არის ნამდვილად, რომ გაიზარდა კამპანია აი ამ საწინააღმდეგო დახსნა განმარტებითი, გაიზარდა ფსიქოლოგიური მუშაობა, შესაბამისი ორგანოც არის შექმნილი ჩვენთან გენერალურ შტაბში, რომელიც შერჩევით დროს მაქსიმალურად ცდილობს აღნიშნული მიმართულებითაც იმუშაოს სამხედრო მოსამსახურეებთან. ახლა ყველა დანაყოფში წარმოედგინეთ, არის სერჟანტი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მეთაური, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მამა მოძღვარი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის ფსიქოლოგი დამატებით გენერალურ შტაბიდან, რომელიც აი ამაზე მუდმივად მუშაობს. მაგრამ ხო გეუბნებით, რომ აი ამ ეტაპზე დღესდღეობით დიდი ნახტომი და გაუმჯობესება აი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ, თუმცა ხო გეუბნებით, არ ვაკლებთ ცდას. ამიტომ ახლახან მიყოფებოდი ჰოლანდიაში და იქაც გარკვეული პრობლემები აქვთ ამ მიმართულებითაც, ახლა ესეთი არ არის, როგორც საქართველოს სამწუხაროდ, სამწუხაროდ საბედნიეროდ მათთვის.
არ არის მოწყვეტილი საზოგადოებისგან და ის აირეკლავს ყველა პრობლემას. დრო ბანო გენერალო ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, სულ 4 წუთი დაგვრჩა და არ მაქუფლება ჩვენი მზერა არ მოვავლოთ ახლა ავღანეთ, სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, სადაც 900-მდე ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება. მე მგონი არ გავთქვამ დისაიდუნობას თუ ვიტყვი და ეს დადგენილი ტრადიცია, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობა, არც ახლა ეს თქვენი ქნებით თავდაცვის მინისტრი, ახალ წელს ხვდებიან ქართულ ქვედანაყოფს ავღანეთში. ეს ტრადიცია ალბათ წელსაც განმეორდება.
ნამდვილად, რა თქმა უნდა განმეორდება, რა თქმა უნდა შორული ავღანეთიდან ჩვენ სამხედროებთან ერთად მოგილოცავთ ახალ წელს. ჩვენ ბიჭებს შევეცდები ჩაუტანოთ, რაც გარკვეული პატარა სითფო საქართველოს მიწიდან ჩაუტანოთ წერილები და ისინი მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ისინი ნამდვილად გმირები არიან და დღეს საქართველოს თუკი გარკვეული მნიშვნელოვანი წარმატებებს პოლიტიკურ სარბიელზე, მნიშვნელოვანწილად ზუსტად აი ამ ტვერში და სიცხეში მყოფი ბიჭების დიდი დამსახურება.
და 2009 წლის ნოემბერია, მე მგონი, როდესაც იწყება უკვე ესეთი მუდმივი როტაციის წესით მისია, ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს რადიო თავისუფლებას ხსოვნის გვერდი 31 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს, 100-ზე მეტია სხვადასხვა ჭილობით და ამ ადამიანებს, ისე როგორც შეარაღებული ძალების ყველა წევრს, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნელ-ნელა მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალწერდა ბედნიერება უსულოდ მე მადლობას ვეტყვი საქართველოს შეერაგებული ძალების გენერალურ შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს რომელმაც არც ამჯერად დაარღვია ტრადიცია და მიუხედავად იმისა რომ ჭიდრო სამუშაო გრაფიკით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათავო ოფისს ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს დაგერა ერთი საათის განმავლობაში პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს რა თქმა უნდა ვერ დავსვით კიდე ბევრი შეკითხვა ამისთვის რადიო მსმენელს ბოდიშვრუხთით და პირდებით რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროს სხვა ხელმძღვანელ პირებს თავდაცვის სამინისტროდან მუდმივად შევახსენოთ ის შეკითხვები რომელიც უგროვდება ჩვენს საზოგადოებას საქართველოს შეერაგებული ძალების ირგვლივ ამის რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი რომელსაც პრაგის სტუდიიდან გობოლი კლიკაძე უძღვები დასრულდა შეფადე დიმადლობა მოგისმენთ.